Δεν λέμε τον Κώστα Αργυρό. Σε κατάσταση συναγερμού, το Λος Άντζελες μετά την αποστολή δυνάμεων της Εθνοφυλακής από τον Ντόναλντ Τραμπ εναντίον διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για τις αυταρχικές του πολιτικές ενάντια στους μετανάστες. Επεισόδια σημειώθηκαν και χθες τη νύχτα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί με ακόμη πιο σκληρά μέτρα. Στο μεταξύ, στην πόλη έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας και έχουν προγραμματιστεί νέες συγκεντρώσεις και έχουν γίνει ως τώρα 60 συλλήψεις. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, μίλησε για μια σκόπιμη σκηνοθεσία από τον Τραμπ, ο οποίος καταπατά τον νόμο με το πολεμικό του θέαμα. Ο πολιτικός των Δημοκρατικών ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αγωγή κατά των παράνομων, ανήθικων και αντισυνταγματικών ενεργειών του Ρεπουμπλικανού Προέδρου. Το Ισραήλ σταμάτησε το πλοίο Μαντλίν της οργάνωσης Freedom Flotilla Coalition που είχε ξεκινήσει πριν από μια εβδομάδα περίπου από τη Σικελία με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Συνελήφθησαν και οι 12 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Πυκνώνουν οι διεθνείς αντιδράσεις, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ μιλά για προβοκάτσια και ειρωνεύεται τους ακτιβιστές. Την απελευθέρωση του πλοίου ζήτησε η ειδική εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, Φρανσέσκα Αλμπανέζε. Σκληρή ανακοίνωση και από τη μεριά της Τουρκίας. Περισσότερα θα μας πει τώρα ο Γαβριήλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ.
Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το υποβρετανική σημαία εστιοφόρο Μαντλίν που ναυλώθηκε από την ανθρωπιστική οργάνωση Freedom Flotilla Coalition με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να προσφέρει συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους. Η κατάληψη του πλοίου έγινε στις 2 τα ξημερώματα στα διεθνή ύδατα, περίπου 200 μίλια βορειοδυτικά της Γάζας. Οι 12 επιβαίνοντες ακτιβιστές καταγγέλουν ότι έχουν πιαστεί όμοιροι από το Ισραήλ και η Σουηδία ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ ζήτησε από την κυβέρνηση της χώρας της να προβεί σε ενέργειες για την απελευθέρωσή της. Λίγο πριν την κατάληψη του πλοίου, οι ακτιβιστές μετέδιδαν ζωντανά πλάνα μέσω του δικτύου Al Jazeera που αποδεικνύουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις είχαν ραντίσει το σκάφος με άσπρη μπογιά. Οι ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι επρόκειτο για χημικές ουσίες. Το πλοίο έχει ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Ασντόντ και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα απελαθούν σύντομα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοινώσεις του κάνει λόγο για γιότ με celebrity που ήρθαν για σε. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς έδωσε την εντολή οι 12 συλληφθέντες ακτιβιστές που φέρονται να κρατούνται ακόμα στο Ασντόντ να παρακολουθήσουν βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου για να πληροφορηθούν, όπως είπε, ποιαν ακριβώς οργάνωση υποστηρίζουν. Από την πλευρά της, η Χαμάς χαιρέτησε την πρωτοβουλία των ακτιβιστών και χαρακτήρισε ως κρατική τρομοκρατία την Ισραηλινή κατάληψη του πλοίου. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Η τρίτη διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς ξεκινά σήμερα στη Νίκαια της Γαλλίας με εκκλήσεις για απαγόρευση της αλίας μετράτες βυθού και την ενίσχυση της προστασίας των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. Ας ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα.
Με το γνωστό από περίφημες εκπομπές πλοίο ονόματι Θάλασσα, ο Εμμανουέλ Μακρόν διήγησε χθες τη μικρή απόσταση από το διπλανό Μονακό για την Νίκαια, ύστερα από ένα διήμερο φόρουμ για τη γαλάζια οικονομία. Στο πλοίο μαζί του και κάποιοι Αμερικανοί επιστήμονες απογοητευμένοι από την πολιτική Τραμπ. Μια γαλάζια οικονομία βέβαια συνάδει με την προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Έτσι, η συνέχεια διαδραματίζεται από σήμερα στην Νίκαια, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν εγκαινίασε την έναρξη διάσκεψης κορυφής για τους ωκεανούς με τη συμμετοχή πάνω από 63 ηγέτες από όλο τον κόσμο. Μαζί τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέγα σαπών ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διάσκεψη κινητοποίησης για την προστασία των ωκεανών την ονόμασαν. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν συγκεντρώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι για την προστασία των ωκεανών, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έχουμε καθήκον να κινητοποιηθούμε επειδή η επιστήμη είναι σαφής, πρόσθεσε. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Είναι η πάντα η Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Υπέρ της επαναφοράς του θεσμού της υποχρεωτικής στράτευσης στη Γερμανία, τάχθηκε με δηλώσεις του και ο πρώην πράσινος Υπουργός Εξωτερικών Γιώσκα Φίσα. Εσωτερικό έγγραφο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας στη Ρωσία που περιήλθε στην κατοχή των Times δείχνει ότι οι Ρώσοι αξιωματικοί είναι βαθιά καχύποπτοι απέναντι στην Κίνα, την οποία και θεωρούν ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Λένε ότι το Πεκίνο προσπαθεί να στρατολογήσει Ρώσους κατασκόπους για να αποκτήσει ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία. Η Πορτογαλία ήταν η νικήτρια του τελικού του Nations League στο Μόναχο, κερδίζοντας την Ισπανία με 5-3 στα πέναλτι. Απογοήτευση για τη Γερμανία, που έμεινε τέταρτη, χάνοντας και στο μικρό τελικό με 2-0 από τη Γαλλία. Αυτές ήταν οι σημερινές ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε ότι κρατάμε αυτή την Ευρώπη ενωμένη, έλεγε πριν από δύο εβδομάδες στο 27ο Europa Forum ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz. Την περασμένη εβδομάδα σε δύο γειτονικές χώρες της Γερμανίας οι πολιτικές εξελίξεις επιβεβαίωναν ότι αυτή η ζητούμενη συνοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί απειλούμενο είδος σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Στην Πολωνία, ένας εθνολαϊκιστής νεοσυντηρητικός με ιδιόμορφη σχέση με την ιστορία, ο Κάρολ Ναυρότσκι, εκλεγόταν οριακά πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας το βαθύ διχασμό ανάμεσα στις δυνάμεις της συντήρησης και εκείνες που ελπίζουν σε μια ανοιχτή, ανεκτική κοινωνία. Σε μια άλλη γείτονα, στην Ολλανδία, η κυβέρνηση κατέρεε εξαιτίας της αιμονής του ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος, του ακροδεξίου Χέρτ Βίλντερς, για μια πιο σκληρή πολιτική ασύλου. Η χώρα, παραδοσιακό μέλος στο σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ, έχει μπροστά της μήνες οξυμένης πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κρίση δεν είναι άσχετη με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στη Γερμανία, αφού ο Βίλντερς ουσιαστικά απαιτεί πολιτική κλειστών συνόρων. Στην Αυστρία, που επίσης γκρινιάζει για τις πολιτικές ασύλου του Βερολίνου, το ακροδεξιό κόμμα των Ελευθέρων πρώτος στις εκλογές μπορεί να αποκλείστηκε από μια κυβέρνηση ανάγκης, αλλά περιμένει πάλι τη στιγμή του. Στη γειτονική Ουγγαρία, ο Βίκτορ Όρμπαν συνεχίζει να βάζει εμπόδια σε κοινές πολιτικές της Ένωσης και απολαμβάνει το γεγονός ότι ο Τραμπ μοιάζει να υιοθετεί δικές του μεθόδους και όχι το ανάποδο. Όσον αφορά τη φιλότιμη προσπάθεια επίδειξης αραγούς μετόπου, Μακρόν Μέρτς, όλοι γνωρίζουν ότι στη Γαλλία ο πρόεδρος με τις πολιτικές του κάθε άλλο παρά ενθουσιασμό προκαλεί. Στη Ρουμανία αποφεύχθηκε την ίστατη στιγμή ένας ακροδεξιός πρόεδρος, αλλά ο διχασμός εκεί είναι βαθύς και ίσως πιο πολωτικός από ό,τι στην Πολωνία. Στη μοναχική Πορτογαλία, το 23% για το ακροδεξιό Σέγκα είναι σοκ, αν θυμηθεί κανείς ότι η χώρα επιβίωσε την περίοδο της Τρόικας με μηδενικά ποσοστά για τέτοιες δυνάμεις. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ έχει απέναντί της μια επιθετική δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση. Στην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι καμαρώνει, επειδή είναι από τις λιγοστές πολιτικές φιγούρες που εκτιμά ο Τραμπ. Μοιάζει λοιπόν η Ευρώπη ενωμένη και αποφασισμένη, όπως λένε Μέρτς και Μακρόν, όσο η πόλωση και η αστάθεια υποχρεώνει τους πολιτικούς να κοιτάζουν πρώτα τα του οίκου τους, συχνά υιοθετώντας πολιτικές που προκαλούν ζημιές σε γειτονικές χώρες, φαντάζει δύσκολο να προκύψει αυτή η περιζήτητη ευρωπαϊκή συνοχή. Το καλοκαίρι της Ευρώπης προβλέπεται θερμό και ανήσυχο. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Από τον Μάρκο Βαμβακάρη στην Μπέση Σμιθ. Από τον Μάνο Χατζηδάκη στον Άστορ Πιατσόλα.